Ρόδες, Λότουσα, Ρότου.
Loodusliku mitmekesisuse säilitamisele pühendatud aastal on põhjust muretsemiseks ja selleks annab aluse Ühendkuningriigis tehtud uuring ja see näitab esimest korda, milline on maakera 380 000 liigi ohustatus. Inimese tegevus hävitab taimede elualasid. Uuring näitas, et umbes kolmandiku valimis olnud taimedest on loodushoiu seisukohalt hindamiseks ebapiisavalt uuritud. See tähendab, et mõnede taimeliikide osas on meil nii vähe teadmisi, et me ei oska hinnata, kas nad on ohustatud ja suurimaks ohufaktoriks on eelkõige looduslike kasvualade põllumajandusmaaks muutumine. Neljapäeval teatati, et USA teadlased on välja arendanud tehnoloogia, mis võimaldab inimese naharakkudest laboris luua uue embrionaalsete tüvirakkudega identseid rakke. Bostoni lastehaiglas töötava Terry Crossi juhitud teadlaste rühma tööd peetakse väga tulemusrikkaks. Inimese embrio tüvirakkude uurimise vastased on varem väitnud, et alternatiivsed meetodid muudavad moraalselt küsitava embrionaalsete tüvirakkude kasutamise mitte vajalikuks. Selle sügis esimene suurem torm puhus Läänemaa mereranniku mere üle poole meetri madalamaks, parvliiklust see veel ei seganud, aga vastremonditud promenaadil pakkus meri üllatusi. Jääkarus kultuuri juurde veist teisipäeval minna kummikuga, sest meri oli tublisti taandunud. Allika paviljonis oli vee mõõdulatt peaaegu kuival ja seal samas kõrval paljastus kividega merepõhi. Vee viis rannast minema kirdest ja idast puhunud tugev tuul. Meri hakkas taganema esmaspäev õhtul kella viiajal ja oli kõige madalam teisipäeva pärast lõunal 52,4 sentimeetrit siis alla keskmist. Meteoroloogia ja hüdroloogia instituut asendas tänavu Eesti rannikumere seirejaamades käsitse mõõtmised automaatsetega, mille mõõtmistulemused on vahetult nähtavad Meteoroloogia ja Hüdroloogia instituudi kodulehel. Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia instituut on Keskkonnainvesteeringute keskuse ja Euroopa regionaalarengu fondi toel moderniseerinud meteoroloogia, hüdromeetria ja rannikumere seirevõrku, asendades inimese poolt teostatud mõõtmised tänapäevase automaatse seire tehnoloogiaga. Tuleval ja ületuleval aastal saab Eesti mererannik veelgi enam kaetud online ilma infoga, mil uuendatakse tehnoloogia olemasolevates Paldiski, Ruhnu, Vilsandi ja Sõrve seirejaamas, taas avatakse seirejaam Osmussaarel ja Naissaarel ning täiendatakse võrku uute jaamadega Äädemeestes ja Vaindlool. Automaatika seadmed on juba olemas Narva Jõesuu, Virtsu, Pärnu ja Ristna ranniku mere seirejaamas, ning tihendati võrgu sammu uute vastavatud rannikujaamadega Pirital, Rohuneemes, Tirhamis ja Haapsalus. Seirejaamad mõõdavad veetaset, veetemperatuuri, tuule suunda ja kiirust, õhurõhku ning õhutemperatuuri. Ja need mõõdetud andmed on siis otse nähtavad Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia instituudi koduleheküljel. Eesti Energia ja Enekom sõlmisid lepingu, mille kohaselt ehitatakse Narva suletud tuhaväljale tuulepark. Ja missuguse ettevõtmisega siis tegemist on, sellest räägib Eesti Energia taastuvenergia projekti juht Hannes Verlis. Tegemist on ühe sellise väga ulatusliku keskkonna projektiga tundub, et siin on juba ettevalmistused vastavalt tehtud. Mida see siis endast nagu kätkeb?
Tuulikupark kui selline on isenest standardne ehitis. Võibolla see asukoht on suuke erakordne, et ta hakkab siis asuma Balti elektrijaama tuhavälja number 2, et mis on omal ajal suletud ja tootmisobjektil oma elu nagu lõpuni elanud. Ja ta on siis muust pinnast üks paarkend kuni 40 meetrit kõrgem ja see on ideaalne platform sellise tuulikupargi ehitamiseks.
Ja sellise välja saamiseks tegelikult tehti ju väga ulatuslik korrastustöö.
Jah, kuni ütleme aastani seal 87 või 88, kui ta seal kasutuses oli, siis peale seda oli ta suuke inetu koht, kuni siis tuhavälja sulgemiseni, mis toimus siis siin nüüd paar aastat tagasi et, ja korrastamiseni, et ka hüdrokülv ja puuteistutamine, et praegu ta on jah, suuke visuaalselt tavainimesel aksepteeritavas nagu mõõtmised.
Ja milline see tuulikute park siis välja näeb tulevikus?
Neid tuleb 17 tükki, nad on nüüd torni osalt 100 meetrit kõrged, siis on rootor, mis pöörleb ja ta hakkab paistma ka Narva linna, ta hakkab paistma Narva Tallinna tee peale. Pöörlevad tuulikud, ma arvan, et võibolla enamus inimesed tänapäevaks on juba Eestimaal näinud, et ta on samasugune.
Ja milline on siis see energia osa, kuidas seda saaks ise loomustada?
Jah, on sellel nagu lihtne vastus, et ta on 1% Eesti energia tarbimisest. Et ta toodab siis 90 gigavat tundi ja noh, tänapäeval Eestis siis tarbitakse seal kuskil suurusjärgus võibolla 8000, et 1%.
Mitmele majapidamisele sellest jätkuks?
Jah, kui arvestada, et selline paneelmaja korter, siis see võiks olla selline 30-40 tuhat korterit. Et noh, suurusjärgus siis ikka on suuke linnajagu elanikene.
Ja millal tuulikud voolu nii öelda andma hakkavad, millal siis kõik valmis saab, mida on kavandatud?
See saaks olema järgmise aasta viimane kvartal, et seda hakkab siis visuaalselt nägema nagu suvekuudel, kui toimuvad seal nagu ehitustööd, seal on kraanad ja tornide ehitamine ja siis esimene tuulik teeb esimese pöörde võibolla seal aasta pärast, oktoobris, septembris. Eesti energiatarbijale tähendab see elekter nagu pistikut, aga see tuhaväli on nagu selline hind, mida on pidanud siis Ida-Virumaa või ka loodus pidanud maksma sellele, et ma arvan, et see Ida-Virumaalt krediidi võtmine nüüd nagu selle tuulikupargi näol saab natuke tagasi makstud, et see hoiab kokku siis põlegivi kaevandamist ja põlegiviga tuhka nagu.
Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi andis Keskkonnaministeeriumis aktsiaseltsile Yoko Print üle Euroopa keskkonnajuhtimise ja auditeerimise süsteemi sertifikaadi, mis tunnustab ettevõtte keskkonnasõbralikust. Ecoprint on kolmas ettevõtte Eestis, kes on jõudnud nii kaugele, et rakendada oma ettevõttes Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteemi ning selle tunnustamiseks anti siis üle sertifikaat. Seejuures on eriti märkimisväärne, et väike firma on suurte firmade kõrval keskkonnasõbraliku tootmisega silma paistnud. Ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi julgustas ka teisi ettevõtteid keskkonnale rohkem tähelepanu pöörama, sest ka turul muutuvad järjest edukamaks need, kes olivad ümbritsevast. Ecoprinti omanik esindaja Veiko Maripuu lisas, et ettevõtte on juba 10 aastat astunud väga keskkonnateadlike samme, mis on omakorda suurendanud eksporti välisturgudele ja ta tõdes, et meil on hea meel, et meiesugused keskkonnasõbralikud ettevõtted võivad turul olla edukad ja keskkonnasõbralik ettevõtlus annab tänasel turul konkurentsi eelise. 25. novembril osaleb aktsiaselts Ecoprint Brüsselis Euroopa keskkonnajuhtimise ja auditeerimise süsteemi konkursil, mis on mõeldud siis neile ettevõtetele, kes on saavutanud edu keskkonnalaste saavutustega. Aktsiaselts Ecoprint on siiani ainus ettevõtte Eestist, kes on kandideerinud niisugusele konkursile. Keskkonnajuhtimissüsteem võimaldab organisatsioonin analüüsida, kontrollida ja vähendada oma tegevuste, toodete ning teenuste negatiivset keskkonnamõju. Sellise süsteemi rakendamine annab Ecoprintile senisest veelgi täpsema ülevaate ettevõtte ressursi kasutusest ning aitab selleläbi paremini planeerida oma tegevusi, et vähendada ettevõtte ökoloogilist jalajälge. Eestis tegeleb Euroopa keskkonnajuhtimise ja auditeerimise süsteemi sertifikaatide väljastamisega keskkonnateabe keskus. Ja selline sertifikaat on lisaks Ecoprintile antud ka aktsiaseltsile Tallinna Vesi ja Eesti Energia Iru elektrijaamale. Eestis on elujõudu kogumas ettevõtted, mis tegelevad ökoehitusega. Ühte neist osaühingut Naturaal ehitus juhib keskkonnaaktivist Allan Kokkota. Allan Kokkota sõnul peaks ökoma ehitamisel olema kasutatud lihtsaid looduslike materjale nagu savi, liiv, puit, põhk. Ehitustehnoloogia peaks olema inimsõbralik ja maja võimalikult energiasäästlik. Ta ütles, et põhumajas on mõnus elada, sest selles on hea sisekliima ja õhuvahetus. Majad ehitatakse vastavalt kõigile ehitusnõuetele ja normidele ning püsivad väga hästi. Ameerikas on vanimad põhumajad 100 aastat vanad. Ja Kokkota väidab, et keskkonnasõbralikkuse suunas tasub püüelda, et see ei ole lihtsalt tühi kargamine, vaid mida rohkem sa püüad keskkonnasõbralikult elada ja teadustad neid asjaolusid, mis iga sinu tegevuse taga seisavad, seda enam sa hakkad keskkonnasõbralikumalt elama ja lõpuks see mõjutab teisi inimesi ja kogu planeedisüsteemi. Neljapäeval sai 37 riigimetsamajandamise keskuse metsakorraldajat vääriselupaikade inventeerija tunnistuse. Majandatavas riigimetsas on üle 11 000 hektari vääriselupaikasid ja nende ulatus kasvab lähiaastatel veelgi. Vääriselupaigaks loetakse kuni 7 hektari suuruse pindalaga kaitset vaja vala väljaspool kaitstavat loodusobjekti, kus kitsalt kohastunud, ohustatud ja ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur. Eelmisel aastal tunnistati täiendavalt vääriselupaigaks üle 30 hektari riigimetsamajandamise keskuse metsakorraldajate poolt esitatud ettepanekut. Eesti riigimetsa 815 000 hektarist on range kaitseal üle 135 hektaris on 17%. Nendes metsades mingit majandamist ei toimu ja mets on täielikult jäetud looduslikule arengule. Sellest rangelt kaitstavast metsast üle 120 000 hektari modustavad rahvusparkide, kaitsealade ja kaitsealuste liikide püsielupaikade sihtkaitsevööndid ja reservuaadid. Vääriselupaikade rohkus meie metsades viitab sellele, et metsamajandamine on olnud säästlik. Eestimaa looduse fond ootab poliitikutelt tõsisemat lähenemist riigikontrolli auditite tulemustele, mis käsitlevad looduskaitset ja metsandust. Viimasel paaril aastal on riigikontroll tulnud välja mitmete Eesti looduskeskkonna kaitset ja kasutamist käsitlevate audititega, näiteks süsinik dioksiid, Natura 2000 võrgustik, riigimetsade majandamine. Need auditid on kõik osutanud olulistele puudustele olemasolevas olukorras ja järelvalves, mis pikas perspektiivis tähendab ohtu Eesti inimeste elukeskkonnale ja heaolule, kuid samuti ka rahvusvaheliste kohustuste täitmisele keskkonnakaitse valdkonnas. Riigimetsade majandamisel on nii ministeerium kui ka riigimetsamajandamise keskus tunnistanud, et seniste raiete jätkumine toob kaasa paratamatult raiemahtude vähenemise tulevikus. Oma auditis on riigikontroll aga tõestanud lähimineviku näitele, et metsatööstus Eesti jaoks on oluline majandusharu ja ei lepi riigimetsast tuleva toorme hulga vähenemisega, vaid hakkab sellises olukorras survestama raievanuste vähendamist õigusaktides, seega kasvab surve metsade elurikkusele veelgi. Teades, et riigikontroll planeerib ja teostab oma auditeid vastavalt rahvusvahelistele standarditele ning kõik võimalikud kahtlused või vastuolud kontrollitakse väga põhjalikult üle. Ei saa siis seetõttu aksepteerida argumente, et riigikontrolli kasutatavad metoodikad või töötajad on ebapädevad ja riigikontrolli ettepanekud on tehtud vaid avalikkuse tähelepanu võitmiseks. Nii riigikogu seadusandjana kui rahvas kõrgema võimukandjana, keluvides riigikontroll töötab, peavad senisest enam otsima võimaluse riigikontrolli poolt osundatud puuduste likvideerimisele seadusanduses ja survestama selleks ka vastavaid ministeeriumi. Niimoodi siis väidab Eestimaa Looduse fond. Esmaspäevasel arutelul leidsid kalurid, et Võrtsjärves võiks üleüldse ankerja kasvatamise lõpetada, sest see toob ainult rahalist kahju. Selleks, et kasutada järve 300 000 maimu, nagu praegu tehakse, kulub 1,8 miljonit krooni. Kui hiljem püütakse ankereid aastas välja 10%, ehk siis umbes 12 tonni, nagu teadlased normaalseks peavad, tooks see järve kaluritele 1,68 miljonit krooni ja see pole tulus. Väike saak, suvega kogunenud kahjum ning teadmine, et mõrremaks aasta pärast kerkib, muutsid mittetulundusühingu Võrtsjärve kalanduspiirkond nõupidamisele kogunenud kalurid üsna pahaseks. Aastakümnete jooksul koostatud statistika kohaselt oleks 12 tonni suurune saak kaluritele täielik läbikukkumine, sest tavaliselt jääb anger ja kogusaak 20 tonni ligi. Eelmise aasta tulemus oli 12,5 tonni ja tänavu ähvardab see jääda alla 10 tonni. Maaülikooli kalateadlane Ain Järvalt avaldas kaluritele esinedes veendumust, et angerjad pole järvest siiski kadunud. Tema arvestuste järgi ujub Võrtsjärves ligi 400 000 angerjat, kuid neid ei saa sealt lihtsalt kätte. Miks kala mõrda ei lähe, ei osanud teadlane seletada. võib-olla on tegu ebasobiva veetasemega, looduslikes tingimustes tegutsedes peab igal alal arvestama ikalduse võimalusega. Ja Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Lain Soomel oli sellel nädalal mitu kohtumist kaluritega.
Kohtusime Narva jões kaluritega, kuna kaluritel oli rida küsimusi kalapüügi regulatsioonide tõlgendamise kohta ja kõige suurem mure oli neil see, et kus lõpeb Narva jõgi ja algab meri, ehk et kuidas määrata ära Narva jões uue ja leppisime kokku, et selleks tehakse kalapüügi eeskirja muudatus, kuhu märgitakse Narva jões uue koordinaatidega, pannakse paika, kuna Narva jões teatavasti püütakse silmutorvikutega, et siis oleks selge, kuhu maani neid silmutorvikuid tohib paigaldada ja et ei tekiks vaidlusi järelvalvega. Aga mis puudutab nüüd kohtumist Võrtsjärve kaluritega esmaspäeval, siis seal oli põhiliseks küsimuseks angerja asustamine, et kuidas seda edaspidi korraldada ja teatavasti praegu see angerja asustamine toimub nii, et Keskkonnaministeerium korraldab riigihanke ja riigihanke võitja need angerjad asustab. Samas on Võrtsjärve äärde tekkinud elujõuline kalurite mittetulundusühing, mis oli huvitatud kaaluma, et nad edaspidi võib-olla korraldaksid otse seda angerja tasustamist, et riik korraldaks püügiõigustasude kogumise nende käest, kes angerjad püüavad ja läbi keskkonnainvesteeringute keskuse siis saaksid kalurid ise seda raha taotleda ja ise selle summa ulatuses, mis nad on püügiõiguse eest maksnud, ka angerja tasustada. Et need olid põhiküsimused.
Kas see võib tähendada, et tulevikus tuuakse siis angerja maime Võrtsjärve rohkem?
Ühelt poolt see, kui palju nüüd riiklikult asustatakse, on sõltunud püügiõigustasust. Ehk täna on püügivahenditele kehtestatud tasu vastavalt sellele, kui palju riik on teinud kulutusi viimase 5-10 aasta jooksul keskiselt angerja asustamiseks. Selleks arvestatakse kulud välja ja täpselt selles summas, mis püügiõigustasust laekub, neid angerjaid ka asustatakse, et see on tegelikult kalurite enda raha ja noh, ka see püügi asustamise eesmärk on see, et kaluritel oleksid seal angerjapüügi võimalused, et muidu see angerjas sinna nüüd ei pääse. Nüüd on Euroopa kalandusfondist on veel üks võimalus, kust teatud ulatuses siis saaks angerja asustamist toetada ja põhimõtteliselt ka see võimalus oli arutusel, et nüüd on küsimus ainult ka selles, et kes seda raha nagu PRIA kaudu taotiks. See küsimus tuleb ära lahendada.
Kes selle lahendab siis?
Keskkonnaministeerium on teinud ettepaneku, et kui kalurid hakkavad asustama keskkonnainvesteeringude keskusest oma püügiõigustasust laekuvad angerjad, siis loomulikult võiksid ka selle PRIA kaudu taotluse keskkonnaministeeriumi arvates teha see sama kalurit ühing, et ehk ei peaks mitte asutust selle asustamisega tegelema. Aga kalurite ühing võttis selle asja mõtlemiseks. Noh, praegu veel ei tea, kuidas linnad otsustavad, kuigi tundus, et nad on sellest huvitatud, et nad sellega ise saaksid otse tegeleda.
Paari aasta pärast saab Torma Prügila ladestuspiirkond täis. Riik ei kavatse erafirmale Torma Prügila laiendamiseks maad ega raha anda. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi on seisukohal, et riik ei anna Jõgevamaal asuva Torma Prügila laiendamiseks lisamaad enne, kui Prügila omanike ringi kasatakse ka teised Prügila teeninduspiirkonnas asuvad omavalitsused. Selline seisukoht tähendab, et Tartu, Võru, Põlva, Jõgeva ja osaliselt ka Ida- ja Lääne-Virumaa elanikel tekib prügi tõttu probleeme. Nimelt võetakse praegu nimetatud piirkondade olmejäätmed ja muu prügi Torma Prügilasse. 2012. aasta jooksul on aga Prügila ladestusalad prügi alla maetud ning igapäeva töö jätkamiseks tuleks siis kasutusele võtta lisamaa. Torma Prügila ainuomanik on Peipsi järve loodeservas paiknev 2200 elanikuga Torma vald. Vald on juba mõned kuud elanud teadmises, et saab Prügila arendamiseks riigilt 19,4 hektarit maad. Praegu on selle Prügilaga piirnevad krundid riigimetsa majandamise keskuse hooldada ja hallata. Eelmise aasta lõpust on Torma vald üritanud maatükki tasuta enda kätte saada. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi kinnitusel vald riigilt Prügila laiendamiseks maad ei saa. Vähe sellest, nad ei saa ka laiendamiseks raha, on minister öelnud, sest raha saamise tingimuseks on see, et Prügila omanike ringi kuulub rohkem kui üks omavalitsus. Idee on siis selline, et kui riik prügilate arendamiseks raha annab, siis peab see prügil olema ka avalikkuse kontrolli all. Samas pole ministri kinnitusel eesmärgiks prügila sulgemine. Kui Torma vald ei ole lähiajal valmis oma prügila omanike ringi suurendama, siis saab prügila 2012. aastal lihtsalt täis. Kui Viljandimaale Pollisse plaanitav prügila valmis ei saa ja Tormasse prügi enam juurde ei mahu, tuleb Kagu-Eesti prügi vedada ligi 200 km kaugusele Väätsa, Paikuse või Jõelähtme prügilasse. Jäätmekäitlejate hinnangul tähendaks see kuni 40% võrra kallimat prügiveoteenust. Torma vallavanem Riina Kulli ütles, et siiani on maa küsimustes Riigimetsa majandamise keskusega suheldud ja asjad on hästi sujunud, ent kui vald pannakse valiku ette, kas asuda ruumi puudusel prügilat sulgema või laiendada prügila ladestusala raha eest, valib vald võimaluse, et firma võiks maa riigilt välja osta ja kõnealune krunt maksab ligi 20 miljonit krooni. Samal ajal ei välista vallavanem, et vald võib omanike ringi laiendada. Läinud nädalavahetusel alanud prügihundi kampaania kutsub osalema sõprade prügiringi mängus, kus võistlejad oodatakse prügi jäätmejaamadesse viima ja kaasama ettevõtmisse võimalikult palju oma sõpru. Samuti on alanud koolinoorte videovõistus. Sõprade prügiringi mängus osalemiseks tuleb oma kodused jäätmed üle vaadata ja kindlaks teha, millised neist tuleks jäätmejaama viia. Jäätmejaama saab viia oma vanu kodumasinaid, autorehve, sorteeritud ehitusjäätmeid, ohtlikke ja taaskasutatavaid jäätmeid, pakendid, kiled ja muu niisugune. Sõpruskonna esimene liige peab mängus osalemiseks meeskonna jäätmejaamas registreerima ja sellele nime andma. Järgmised sama võistkonna jäätmeviijad liituvad prügiringiga, seda pidevalt suurendades. Iga liituja puhul arvestatakse ühte jäätmejaama külastuskorda. Ja mängu võidab see sõpruskond, kuhu on kampaania lõpuks kogunenud kõige enam liikmeid. Tänavu kestab sõprade prügiringi mäng kuni 18. oktoobrini ja võitjavõistkonda ootab 5000 kroonine kinkekaart. Koolinoorte videovõistlusest on osa võtma oodatud kõik Tallinna esimese kuni 12. klassi õpilased ja konkursil osalemiseks on vaja ette valmistada kuni 30-sekundiline videoklipp, mis räägib igapäevasest prügisorteerimisest. Võistlustööd tuleb esitada Tallinna Keskkonnaametile kuni 18. oktoobrini. Parimaid töid näidatakse Tallinna Vabaduse väljaku ekraanil ja foorumi kinodes. Prügihundi kampaaniat korraldab Tallinna Keskkonnaamet ja toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Aga ühest konkursist on nüüd veel põhjust rääkida, nimelt Keskkonnaministeerium kutsub osalema konkursil aasta keskkonnategu 2010 ja sellest räägib Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Pavel Ivanov.
Osaleda saab kolmas kategoorias, see on siis aasta keskkonnateo auhind ja sinna saavad kandideerida kõik keskkonnakaitse teavituse või siis keskkonnateadlikkuse valdkonnas ulatusliku mõju avaldanud projektid, üritused, kampaaniad, muud mingisugused üritused. Siis teine kategooria kannab nime aasta keskkonnateokene. Sellele siis saavad kandideerida laste ja koolinoorte keskkonnateadlikkuse suurendamiseks korraldatud kõik projektid. Ja kolmas kategooria, mis on juba nagu personifitseeritud, see on siis aasta keskkonna tegija ja sinna saavad siis kandideerida kõik lausa neljas alakategoorias, see on siis keskkonna juhtimine, keskkonnasõbraliku toote või teenuse pakkuja, keskkonnasõbraliku tehnoloogilise protsessi juurutaja, no ja siis ka rahvusvahelise keskkonnaalase koostöö edendaja. Ja üldine konkursi eesmärk on nagu võib-olla ammustest aegedest tuntud valem, see on siis välja selgitada, tunnustada, kujundada ja innustada. Ja ma selgitaksin lahti, et välja selgitada kindlasti eelneva aasta keskkonnasõbralikumad ettevõtete organisatsioonid, kindlasti neid ka tunnustada ja see sõna kujundada ei ole niisama mingisugune agitatsiooniline stamp, vaid siis ikkagi on vaja kujundada avalikuse soodsat suhtumist keskkonnast hoolivasse ja keskkonnasäästliku käitumisse. No ja siis loomulikult, et kui me juba kujundame, siis on vaja ka innustada ka teisi organisatsiooni ja eraisikuid võtma just nagu eeskuju nendest, kes ei ole ainult, ütleme niimoodi, neid preemiaid kätte saanud, vaid kes on ka nagu esitatud kandideerima.
Aga mis moodi see kandideerimine toimub? Ma arvan, et ma olen hea teoga hakkama saanud ja täidan ise ankeedi ära enda kohta.
Kandideerimiseks peab konkursi ankeedis vastama esitatud küsimustele ning peab selle saatma selle ankeedi koos konkursi töö materjalidega keskkonnaministeriumi posti aadressile. Ma võibolla praegu ei hakka kõiki neid meili aadressid ütlema, nii palju ma võin öelda, et ministeriumi koduleheküljel envir.ee, seal on spetsiaalne link keskkonna ministeriumi selle keskkonnategude konkursi suhtes kõik on olemas. Ankeetide esitamise viimane päev on 20. oktoober ja kui te leiate, et te olete mingisuguse hea teoga hakkama saanud, siis külastage seda linki lehekülge ja siis täitke kõik need ankeedid ära. Lisage sinna oma poolt teostatud selle teoga seotud materjalid ja saatke ära. Siis peale seda, kui töö on laekunud, siis meil kaks hindamiskomisjoni hindavad seda taotlust ja hindamiskomisjonidesse kuuluvad siis nii keskkonnaspetsialistid, avaliku sektori tegelased, valitsusväliste organisatsioonide esindajad ja siis detsembri alguses kuulutatakse välja siis konkursi võitjad ja keskkonnaministeerium siis primeerib paremaid töid rahaliste ja mitterahaliste preemiatega koos keskkonnamärgi kasutamisvõigusega. Ja auhina fond on sel aastal kokku 70 000 krooni.
Ja kes tunneb siis huvi, nagu öeldud, vaadaku keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt järgi täpsemalt.
Jah, täpselt, et envir.ee / keskkonnategu ja sealt võib leida absoluutselt kõike täiendavad materjali, saada lisainformatsiooni, täita vastavad konkursi ankeedid ja tutvuda muude dokumentidega, mis on keskkonnateo konkursiga seotud.
Ja nüüd siis natukene sügise poole praegu käib karujaht. Keskkonnateabekeskuse andmetel on karude arvukus Eesti metsades aasta-aastalt suurenud ja nende levikuala piir riigis laieneb lääne poole. Nii on viimastel aastatel leitud uued pesakonnad Läänemaal ja Pärnumaa lääneosas. Pärnumaakonnas oli karusid mullu teada 5 pesakonda, ehk siis ema karu poegadega isakarud elavad oma ette. Asurkonna laienemist Lõuna-Eesti suunas on takistanud asjaolu, et kõik Valgamaal asunud sigivad emakarud on enesekaitse põhjendusega maha lastud. Ja Eestis arvatakse keskkonnaameti andmete järgi olevat 700 karu. Tänavu, nagu mullugi, lubati Eestis küttida 60 karu, mullu kütitigi rekordarv 45 looma. Kabli linnujaamas täheldati eelmise pühapäeva öösel selle sügise esimest kaku rännet. Öölu vastu pühapäeva sattus kabis linnupüünisesse 5 karvasjalg kakku. Esimene karvasjalg kakk tabati linnu mõrrast reede varahommikul. Ja Pärnumaal loendati ööbimas rekordarv hõbeaigruid. Hõbeaigruid nähakse üle Eesti aina rohkem, kuid pesitsema on nad asunud vaid Tartumaal. Ja ligi tunniga saabus äädemeeste lähedal asuvasse ööbimiskohta 134 haigrut. Seni on iluti lõunapoolt Eestisse kolinud hõbeaigrud teadolevalt edukalt pesitsenud Tartumaal ilmatsalu loha lähedusse jäävas allaigrute koloonias. Tänavu kasvatas üks hõbeaigru paar kuuse latvarajatud pesas pojad üles juba kolmandat aastat järjest. Ja sellel nädalavahetusel toimub rahvusvaheline linnuvaatlus BirdWatch 2010. Eesti ornitoloogiaühing kutsub minema õue ja meie sulelistele naabritele tähelepanu pöörama. Ja seda võib teha nii omal käel kui ka ühineda mõne korraldatud linnu retkega. Ning oma vaatluse tulemused palutakse saata Eesti ornitoloogia ühingule. Rahvusvahelisi linnuvaatluspäevi korraldab maailma linnukaitseorganisatsioonide ühendus iga sügise oktoobri esimesel nädalavahetusel juba alates 1993. aastast. Nii et siis tuleks kõik nähtud ja tuntud linnuliigid ja nende ligikaudne arv kirja panna ja saata oma tähelepanekud siis Eesti ornitoloogiaühingule. Aga mina soovin teile kauneid radu, olen Illar Peets ja saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
Käies looduse rodu.